Ndërruar dëgjues mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Aksion policor në Kosovë për lirimin e pronave të uzurpuara. Serbët e veriut në dilemë të marrin pasaportën e Kosovës apo ato të Serbisë. Sulmi në kampin e refugjatëve sirian mund të përbëj krim lufte. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka ndërmarrë një aksion për lirimin e pronave që dyshohet se janë të uzurpuara, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, Baki Kelani, zëdhënës në Policinë e Kosovës.
Unë mund të konfirmoj se Policia Kosovës në bashkëpunim me prokurorin dhe AKP-n është duke realizuar një operacion policor në dy rajone e që përfshin disa lokacione për lirimin e pronave që dëshohet jenë të uzurpuara.
Sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë 170 prona të uzurpuara nga 116 persona fizik dhe 54 persona juridik. Sulmi ajror që ka goditur një kamp të refugjatëve sirian duke vrarë së paku 28 veta mund të përbëj krim lufte, kanë thënë zyrtarë të Kombeve të Bashkuara. Duke folur për BBC-n, shefi i çështjeve humanitare të OKB-s, Stephen O'Brien, ka kërkuar të hetohet sulmi në kampin Kamo Una në provincën Idlib. Raportet thonë se sulmi në zonën që kontrollohet nga rebelët është kryer nga avionët sirian ose rus, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar. Sulmi të enjtën pasdite ka ndodhur një ditë pasi është konfirmuar zgjatja e armpushimit. Ushtria siriane dhe forcat rebele jo xhihadiste janë pajtuar për armpushim të përkohshëm për rreth qytetit Alepo, pas presionit nga Shëbaja dhe Rusia. Mbretëria e Bashkuar do të jetë më mirë pa Bashkimin Evropian, ka thënë kandidati për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. Duke folur për televizionin Fox News, Trump ka thënë se kriza me migrant ka qënë një gjë e tmerrshme për Evropën dhe ka fajsuar BE-n për krijimin e saj. Trump ka thënë se nuk jep rekomandime, por se ndjen se britanikët duhet të votojnë për ndërprerjen e lidhjeve me BE-n në referendumin e 23 qershorit. Trump ka disa biznese në Britani. Në muajin prill, ndërkaq presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje britanikëve që të mbeten brenda BE-s. Korea e Veriut ka hapur njën nga takimet më të mëdha politike në 36 vjet. Kongresi i 7 i Partisë së Punëtorëve ka nisur punimet në Pyongyang. Lideri i Veri Korean Kim Jong-un pritet të konfirmojë ambicjet e tij bërthamore dhe ka spekulime se së shpejti do të kryej provën e 5 bërthamore. Pyongyang ka kryer disa teste të raketave balistike në muajt e fundit, si dhe testin e 4 bërthamor në muajin janar. Jemi të lumtur dhe krenar që kjo traditë nderuar revolucionare, krijuar nga liderët tan të mëdhenj, ia shton shkëlqimin vendit ton. Lideri ynë i respektuar Kim Jong-un po e mban lart vendin ton si numër 1 në botë, ka thënë një qytetare verikoreane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Propozimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës është pritur me rezervën nga banorët serb në veri të Mitrovicës. Disa prej tyre tashmë mendojnë të aplikojnë për pasaportën e Kosovës në mënyrë që në të ardhmen e afërt t'ju ikin procedurave për viza. Të tjerë besojnë se qeveria Serbisë duhet ju lëshoj atyre pasaportat serbe. Kronike Zjadin Gashit.
Qytetarët serb nga veriu i Mitrovicës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me propozimin e dhënë nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Disa mendojnë se Beogradi duhet që të mundësoj atyre që përmes qendrës koordinuese që ka në Kosovë të siguroj marrjen e pasaportave të Serbisë, por derisa të tjerë thonë se do të aplikojnë sa më shpejt për pasaportën e Kosovës.
Unë ku imam pasosh dhe koordinacione uprave, ne që ishem o që një didem u Beogradi dhe uzmem vizu një.
Unë që kam pasaport të qendrës koordinuese, nuk do të mund të shkoj më në Beograd që të marr vizë dhe as në Prishtinë, thot ky qytetar nga Veriu i Mitrovicës. Sipas tij, gjërat për serbët vetëm sapo vinë përkësohen në këtë drejtim. Të tjerë flasin për peripecitë që kanë me marrjen e vizave për të udhëtuar me pasaportat që u lëshon qendra koordinuese e Serbisë në Kosovë.
Sa më mala situacja për par meseci që smo trebali za Hrvatsku da idemo.
Un kisha një rast para pak muajve që të udhtoja në Kroaci dhe më është dashur që të pres për vizë nga se i kemi këto pasaportat e qendrës koordinuese dhe të mos flas për peripecitë që i kam përjetuar, ka thënë kjo qytetare. Ndërkohë të tjerë banor nga Veriu presin që pas vendimit të Brukselit për liberalizimin e vizave për Kosovën, tani të reagoj edhe Beogradi zyrtar.
Mislim da će odobravim vizu liberalizacije Kosovu doneti u neku ruku i nešto dobro za narod na, za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Mendoj se vendimi për liberalizim të vizave për Kosovën do të sjellë të mira edhe për serbët e Kosovës, nga se shpresoj që qeveria e Serbisë tani do të na lëshojë pasaporta serbe, ka thënë ky qytetar nga Veriu i Mitrovicës. Por ka edhe një numër qytetarë serb nga Veriu i Kosovës që aplikojnë për pasaportën e Kosovës dhe dokumente tjera, qoftë certifikata dhe dokumente tjera. Këtë e konfirmon shefi administratës për Mitrovicën Veriore, Adriana Hoxhiç. Ajo i inkurajon serbët e Veriut që të aplikojnë sa më shumë për dokumentet që i lëshojnë autoritetet e Republikës së Kosovës.
Ako me pitate da li ljudi sa severa vade i kosovske pasoshe, odgovor je da.
Nëse më pyesni se anzirin qytetarët e Veriut pasaportat e Kosovës, përgjigja është po, ka thënë Hoxhiç. Edhe Daniela Tomašević nga organizata joqeveritare Qendra për përfaqësim demokratik të kulturës e vlerëson pozitivisht vendimin e Komisionit Evropian, nga se përmes tij sipas saj qytetarët e Kosovës nuk do të trajtohen më si qytetarë të rendit të dytë në Evropë. Udhëtimi jashtë Kosovës me viza ishte stëngarkuar me procedura administrative dhe shpenzime, thot ajo, duke marrë një shembull edhe nga udhëtimi i saj i fundit në Holandë.
Poslednji put kad sam putovala u Holandiju, ja sam morala
hyrë në fundit kur udhëtova në Holand, kam qenë detyruar që pasi të kthehem të lajmërohem në ambasadën e këtij vendi që të tregoj se jam kthyer, ka thënë Tomašević. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov për faljen në zyrtarëve të dyshuar për vepra kriminale është reflektuar në të gjitha burgjet e Maqedonisë, ku të burgosërit kërkojnë amnisti, ashtu si që është vepruar me politikanët. Në protesta janë përfshirë rreth 3.000 të burgosur, të cilët nuk e përjashtojnë mundësinë për shkallëzimit të gjendjes nëse kërkesat e tyre vazhdojnë të ignorohen nga presidenti. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Të burgosurit në të gjitha burgjet e Maqedonisë kanë nisur protestat në kërkim të uljes së dënimit nga presidenti Gjorgji Ivanov. Bëhet fjalë për rreth 3.000 të burgosur, të cilët kanë ndërmarrë një hap të tillë pas vendimit të presidentit për të falur zyrtarët më të lartë shtetëror të akuzuar nga prokuroria speciale për vepra të ndryshme penale. Menjëherë pas vendimit të presidentit më 12 prill për të amnistuar 56 zyrtarë të lartë, përfshirëse kryeministri Nikola Gurevski, ministra dhe përfaqësues tjerë të ekzekutivit, të burgosurit kanë nisur me mbledhjen e firmave që edhe ata të përfshihen në vendimin për falje, por edhe 3 javë pas këtij vendimi ata nuk kanë marrë përgjigje nga presidenca, gjë që ka çuar në hapin e tyre të radhës nisjen e protestave nëpër burgje. Një e burgosur që për shkaqe sigurie nuk zbuloi identitetin e saj, i tha Radios Evropa e Lirë se është e padrejtë që ata të përjashtojnë nga amnistia, ndërkohë që falen zyrtarë të lartë akuzuar për vepra të rënda, si mashtrime zgjedhore, kriminalitet të rënd financiar, presione dhe kurdisje të proceseve gjyqësore e vepra tjera.
Presidentovat Ivanov Gjorge arbolizirashe luge politiceri koje što se vodlavoti kriminali u državat.
Presidenti Gjorge Ivanov ka falur zyrtarte për fshirë në krimet e randa, por jo edhe ne që jemi të dënuar për ndonjë kriminalitet organizuar ekonomik, apo edhe të dënuar me proceset të munduara me nga 90 më shumë vite burg. Jemi dëshmitar se si funksionon sistemi gjyqësor në vend, andaj edhe dyshojmë apo nuk i besojmë vendimeve që janë marrë. Ne nuk kërkojmë që më njëherë të dalim në liri, siç u veprua me politikanët që u liruan nga akuzat, por të paktën dënimit të na ulet në masën prej 30 deri në 50%, ndërsa të dënuarit me burgim të përjetshëm të kalojnë në dënim prej 15 viteve burg. thotë burgosërat që vuan dënimin e një burg të shkupit. Me të burgosërit janë solidarizuar edhe familjarët e tyre jashtë hapësirave të burgjeve, ndërsa një nga avokatët e tyre, Zvonko Davidović, thotë se edhe ata kanë të drejtën e faljes.
Pa koga za njih može da važi isto to pravilo?
Kur për ta vlen një rregull e tillë, pse të mos vlejë edhe për më të vegjlit, të cilët e përdalen nga politikanët nuk kërkojnë që menjëherë të dalin jashtë, por të falet një pjesë e konsiderueshme e dënimit, thotë Davidović. Ndërkohë të burgosërit thonë se nuk do të heqen dorë nga protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Në të kundërta nuk përjashtojnë mundësinë e radikalizimit të gjendjes. Mendoj se gjendja mund të radikalizohet. Ne ende jemi në negociata me burgjet e tjera se çfarë masash do të ndërmarrim, por mendoj se do të bëhet keq, pasi nuk kemi mënyra tjetër për të realizuar të drejtat tona, thotë burgosëra. Vendimi i presidentit Gjorgj Ivanov për të falur zyrtarët e inkriminuar ka shkaktuar pakënaqësi të shumta, ndërsa tani tre javë po mbahen protesta në për shumë qytete të Maqedonisë. Vendimi i presidentit është kritikuar ashpër edhe nga komuniteti ndërkombëtar, duke e cilësuar atë si rënues të sistemit të drejtësisë në vend dhe minim të punës së prokurorisë speciale, e cila në bazë të marrëveshjes politike po heton bisedat nga ajo që njihet si afere përgjimeve, që edhe ka shkaktuar krizën më të madhe politike në vend. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kurdët në Siri shihen si Alat Kyçi, koalicionit ndërkombëtar që lufton grupin militant Shteti Islamik. Se si kanë ardhur deri në këtë pozicion, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kurdët asnjëherë nuk kanë qenë me fat gjeografikisht, pasi kanë qenë të bllokuar dhe të ndarë ndërmjet Iranit, Irakut, Sirisë dhe Turqisë. Megjithë këtë, për shkak të krizës në Siri dhe kërcënimeve nga një kalifat islamik që kufizohet me rajonin kurd në Siri, kurdët sirian janë bërë aleatët më të besueshëm të koalicionit kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Me shumë gjasa do të luajë një rol të rëndësishëm edhe në marrjen e qytetit Raka që kontrollohet nga Shteti Islamik. Kurdët, duket se i përshtatën në mënyrë të përsosur strategjisë aktuale të SHBA-s në përqendrimin e saj në mundjen e grupeve xhihadiste. Dhe jo, presidenti sirian Bashar al-Assad, që është fokusi i shumicës së grupeve të moderuara rebele. Mbështetja për disa grupe të moderuara rebele përbën problem për Washingtonin, sepse këto grupe janë bërë partnere me Al-Nusrën, e afërt me Al-Qaidën, dhe me Jaish al-Islamin Salafist për ta luftuar Asadin. Përderisa luftëtarët e Shtetit Islamik kanë ndaluar ofensivat e rebeleve në veri të Sirisë, kurdët e Sirisë kanë qenë më të suksesshëm në fush betejë, duke dëshmuar se janë të aftë për të luftuar Shtetin Islamik në afërsi të kufirit turk. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë së voni në Washington se ata kanë pasur kuraj dhe kanë qenë të suksesshëm. Derisa rebelët anti-Assad kanë humbur betejat e tyre në afërsi të kufirit me Turqin, kurdët kanë avancuar në veri lindje të Siris. Koloneli Talal Silo, zëdhënës zyrtari forcave demokratike të kurdëve të Siris, thotë se kanë tri drejtime të mundshme për fushatën pas përfundimit të operacionit Shadadi të muajit shkurt. Në perëndim drejt Manjibit në jug për të çliruar paralagjet e Rakës, ose në juglindje drejt qytetit Der el-Zor. Disa kritik kanë theksuar se forcat demokratike kurde nuk kanë shumë vullnet për të zgjeruar përtej rajoneve tradicionale kurde, por zëdhënësi Silo i ka kundërshtuar ata, duke theksuar se qëllim nuk janë vetëm qytetet dhe rajonet kurde. Sipas tij, forcat demokratike kurde janë të përbëra jo vetëm nga kurdët, por edhe arabët të krishterët si dhe turqit. Luftëtarët kurd të Sirisë dominohen nga Partia e Bashkimit Demokratik, që është e afërt me Partinë e Punës së Kurdistanit, një organizatë militante e krahut të majt e ndaluar në Turqi. Ky është problem për Turqinë sepse Ankaraja është kundër çdo forme të koalicionit mbështetës për kurdët e Sirisë, aq më shumë pasi armpushimi ndërmjet kurdëve të Turqisë dhe Shtetit Turk është prishur në korrik të vitit 2015. Turqia pas kësaj ka provuar të mbështesë grupet rivale rebele e posaçërisht grupet xhihadiste për të mundur Partinë e Bashkimit Demokratik dhe Njësitë të Mbrojtjes Popullore në veri të Sirisë, por pa sukses. Në gjyës së ndëruar kaq për takimin ton të mes ditës, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcilni në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do t'jemi sërish në edicionin e orës 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.